podcast στο δεύτερο.
Εγώ θα σας πω το εξής. Η ιστορία της ανθρωπότητας εδώ και 2,5 εκατομμύρια χρόνια μέχρι σήμερα δεν είναι παρά σκαμπανεβάσματα, ακμές και παρακμές. Κάθε κοινωνία αναζητώντας λύσεις για τα καθημερινά της προβλήματα εξελίσσεται, προχωρεί. Θυμάμαι κάποτε που ήμασταν παιδιά λέγανε «θέλω ψωμί». Όταν το αποκτήσεις το ψωμί λες «θέλω βούτυρο στο ψωμί». Όταν το αποκτήσεις και αυτό λες «θέλω και λίγη μαρμελάδα από πάνω». Έτσι είναι η ανθρωπότητα γενικώς.
Το μυθιστόρημα του Χρήστο Ντούμα. Επιμέλεια Αντώνη Τζαβάρας. Ηχητική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος. Αφήγηση Χρήστος Ντούμας.
Εγώ μεγάλωσα σε ένα προάστιο της Πάτρας που ήταν αγροτική περιοχή ακόμη. Και έτσι από μικρό παιδί μοιήθηκα στα μυστικά της γης και γνώρισα φυτά, ζώα, τις ιδιότητές τους κλπ. Από μικρό παιδί. Και αυτό αποδείχτηκε πολύτιμο μετά όταν σπούδασα αρχαιολογία. Είχα την τύχη να έχω γονείς που για την εποχή θα τους λέγαμε συντηρητικούς, αλλά είχαν μυαλό ανοιχτό. Τον πατέρα μου τον έχασα όταν ήμουν 8 ετών. Η μητέρα μου η Μακαρίτσα αγωνίστηκε για να ζήσει 4 αγόρια και να μας μορφώσει. Και δεν ήταν για να πάρουμε ένα δίπλωμα, να βγάλουμε λεφτά. Όχι, πήγαινε να σπουδάσεις για να γίνεις άνθρωπος. Βρέθηκε ένας δεσπότης που είπε στη μητέρα μου «αν σπουδάσω θεολογία θα μου δώσει υποτροφία». Και έτσι εγώ δεν ήξερα ούτε θεολογία, ήμουνα θρήσκο παιδί, πήγαινα κάθε Κυριακή στην εκκλησία και πήγα. Εκεί απογοητεύτηκα γιατί διαπίστωσα ιδίης όμαση και οσή την υποκρισία. Όταν βλέπεις πως ζει ο άλλος και τι σου διδάσκει. Αυτό ήταν πολύτιμο για μένα γιατί αφενός αποφάσισα να εγκαταλείψω και αφετέρου γιατί με οδήγησε στο να μελετήσω διάφορες θρησκείες του κόσμου και να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι η θρησκεία επινοήθηκε πάλι από ανθρώπους για να βοηθήσει στη δημιουργία κανόνων καλής συμβίωσης μέσα στις κοινωνίες της εποχής. Δηλαδή έπαιξε σημαντικό ρόλο. Εκείνη την εποχή που δημιουργήθηκαν οι θρησκείες, ο κόσμος πίστευε ότι υπάρχει ένας Θεός, ακόμη και σήμερα. Επομένως, όλες τις θρησκείες έχουν ένα υπέρτατο όν που είναι υπεύθυνο για τα πάντα. Για μένα το υπέρτατο όν είναι η φύση. Αλλά μελετώντας τις θρησκείες, συνειδητοποίησα ότι ψήγματα των θρησκειών βρίσκουμε στη μυθολογία κάθε λαού. Πόσο βαθιά πηγαίνει. Και φυσικά η μυθολογία έχει καταγράψει πραγματικά γεγονότα, πραγματικές καταστάσεις. Αλλά επειδή είναι προφορικός ο λόγος και η μετάδοση αλλά και ο τρόπος για να γίνει κατανοητό στο μικρό παιδί έχει φέρει ορισμένες αλλαγές. Γι' αυτό και ένας σπουδαίος Άγγλος ελληνιστής φιλόλογος, Τσάντουικ, που ασχολήθηκε με την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β, έχει γράψει ότι δεν μπορούμε να γράψουμε ιστορία από τον μύθο, αλλά γνωρίζοντας την ιστορία μπορούμε να δούμε πώς αντανακλάται στο μύθο. Δεν είχα ακουστά τίποτα περί αρχαιολογίας, αλλά επειδή στο σχολείο ήμουνα καλός στα φιλολογικά μαθήματα, σκέφτηκα να μεταγραφώ στη φιλοσοφική σχολή. Και εκεί ανακάλυψα την ύπαρξη του ιστορικού αρχαιολογικού τμήματος. Επειδή τα δύο πρώτα χρόνια τα μαθήματα ήταν κοινά και για το φιλολογικό και για το ιστορικό αρχαιολογικό, και πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί πήρα μία ευρύτατη εικόνα και φιλολογικά και ιστορικά. Είμαι αντίθετος στην εξειδίκευση από κούνια, γιατί περιορίζεις τους ορίζοντες. Αργότερα που πήγα για μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, διαπίστωσα ότι οι συμφοιτητές μου που είχαν ξεκινήσει εξειδικευόμενοι από πολύ νωρίς είχαν μεσάνυχτα τι θα πει η ιστορία. Γιατί η αρχαιολογία είναι παρακλάδι της ιστορίας. Είναι μάλλον πηγή από την οποία θα αντλήσει ο ιστορικός. Όπως έχει ο άλλος τα χειρόγραφα, ο ιστορικός θα τρέξει στη δουλειά του αρχαιολόγου, ο οποίος ξεφυλίζοντας το έδαφος πάσα-πάσα, καταγράφει τι βλέπει. Και εκεί βέβαια είναι μεγάλη ευθύνη του αρχαιολόγου να μην στρεβλώσει την πραγματικότητα. Έχοντας παρακολουθήσει όλες και κλασική αρχαιολογία και βυζαντινή αρχαιολογία, γιατί σας λέω ήταν καλό το σύστημα που είχαμε, μου έδωσε όλη την έκταση και διαπίστωσα ότι την εποχή μου τουλάχιστον, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Τι ήταν κλασική αρχαιολογία? Η μελέτη της αρχαίας τέχνης. Επομένως, αυτό που λέγαμε η κλασική αρχαιολογία δεν ήταν αρχαιολογία. Ήταν ιστορία της αρχαίας τέχνης. Και έχει γραφτεί από δασκάλους μου, αρχαιολόγους της κλασικής αρχαιολογίας, ότι μία ανασκαφή αν δεν βγάζει έργα τέχνης δεν αξίζει να γίνει. Γι' αυτό ψάχνεις. Άρα καταστρέφεις τα πάντα για να βρεις το έργο τέχνης. Και λέω, η προϊστορική αρχαιολογία με τράβηξε, γιατί οι πληροφορίες που έχεις δεν υπάρχουν πουθενά εκτός από το μύθο. Επομένως, είναι η δική σου ευθύνη να κάνεις πολύ σωστά έντιμα τη δουλειά σου και οι ερμηνείες που θα προτείνεις να μην είναι θέσφατα. Να λες, θα μπορούσε να είναι τούτο, θα μπορούσε να είναι και το άλλο. Και γι' αυτό δεν εμπόδισα κανέναν από τους συνεργάτες μου να ασχοληθεί με αντικείμενο που μελετάω εγώ. Γιατί είναι άλλη οπτική γωνία του ενός, άλλη του άλλου. Άλλο ψάχνω εγώ, και αν ο άλλος που μελετάει το ίδιο αντικείμενο με μένα καταλήξει σε ορισμένους τομείς να έχει διαφορετική άποψη, με βοηθάει εμένα. τύχη μου η μεγάλη ήταν όταν πέρασα το διαγωνισμό για να μπω στην αρχαιολογική υπηρεσία. Με ρώτησε ο τότε Γενικός Διευθυντής αν είχα καμία προτίμηση πού να πάω. Εγώ δεν ήξερα αρχαιολογία για να ξέρω και να επιλέξω και λέω θέλω να πάω εκεί που θα έχει ένα καλό προϊστάμενο έφορο από τον οποίο θα μάθω. Και πράγματι με στείλαν στις Κυκλάδες που ήταν ο Μακαρίτης ο Ζαφυρόπουλος. Άφησε τεράστιο έργο, όχι πολύ γραπτό, αλλά αυτός στη διάρκεια της θητείας του, ακόμη και μετά ως συνταξιούχος, άνοιξε μουσεία σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Ακόμη και το τελευταίο έχει μουσιάκι. Αυτό που με συγκίνησε, γιατί εγώ δεν είχα καμία σχέση με νησιά ως τότε, είναι ότι βρήκα ανθρώπους απλούς, φτωχούς, πανφτωχούς, αλλά έντιμους. Και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται και το θεώρησα και το πιστεύω ακόμη ότι είναι χαρακτηριστικό της νησιωτικής κοινωνίας. Καταρχήν σέβονται τον συνάνθρωπό τους. Ως μικρές κοινωνίες κάθε νησί έχει το συντηρητισμό του, το κουτσομπολιό του, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουν εμπόδιο στον ορίζοντά τους, το φυσικό. Και το μάτι τους φτάνει, εκτός από το γεγονός ότι τα περισσότερα νησιά είχαν ναυτικούς που ταξιδεύανε σε όλο τον κόσμο και φέρνανε νέα ότι υπάρχει κι άλλο κόσμος κλπ. Και έτσι λέω, αυτοί οι άνθρωποι συνδυάζουν συντηρητισμό και φιλελευθερισμό ταυτόχρονα. Και μου είχε κάνει εντύπωση μία φορά που στη Σαντορίνη ευρέθηκα να μιλάω, νεαρός τότε εγώ, με κάποιες κυρίες, είχαν νοικιάσει δωμάτιο σε ένα σπίτι, όπου μαζεύονταν οι κυρίες της γειτονιάς, δηλαδή ηλικίας 70 χρονών και πάνω, για να βεγγερίσουν. Έτσι ένα βράδυ με κάλεσαν να καθίσω εκεί και άκουσα διάφορα πράγματα για τα νιάτα τους, που δεν τρέπονταν να τα λένε. Αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε πιο πολύ είναι το εξής, που λένε «Μωρέ, το μάθατε, ο τάδε ψαράς πήρε στο τσούρμο του έναν αράπι, όχι μαύρο, άραβα». Και αρχίσανε και λένε ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος και τούτο και το άλλο, να τον πενεύουν. Και θαυμάζεις την ανοιχτοσύνη. Και μετά λέει «Τι κρίμα όμως ο καημένος θα πάει στην κόλαση, γιατί δεν είναι χριστιανός». Και λέω «Κοίταξε πώς συνδυάζεται ο φιλελευθερισμός με το συντηρητισμό». Καταρχήν πρέπει να σας πω πώς ξεκίνησα εγώ ανασκαφές. Οι Κυκλάδες εκείνη την εποχή ρημάζονταν από τους λάθρο ανασκαφείς και τους αρχαιοκάπηλους. Και έτσι εγώ ευρέθηκα να τρέχω από νησί σε νησί, γιατί στην εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων ήμασταν δύο. Ο έφορος, ο προϊστάμενός μου και εγώ, ο δεύτερος. Και δεν είχαμε ούτε βοήθεια, ούτε γραμματέα, ούτε δακτυλογράφο, τίποτα, τίποτα. Και φυσικά με τον άνθρωπο συναντιόμαστε μία φορά το χρόνο, στο τέλος του χρόνου που ερχόμασταν στην Αθήνα. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να περπατήσω όλα τα νησιά όπου είχαν γίνει λαθρές ανασκαφές. Και από αυτές τις ανασκαφές βγήκε η διδακτορική μου διατριβή που την έκανα στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, από τις λαθρές ανασκαφές. Γιατί οι τάφοι υπήρχαν, τα ευρήματα δεν είχαν φύγει. Ελάχιστους τάφους βρήκα εγώ στις παρυφές, ξέρω εγώ, που τους είχαν ξεφύγει κλπ. Και από εκεί άρχισα να διαμορφώνω μία άποψη των κοινωνιών της τρίτης χιλιετίας π.Χ. γιατί σε αυτήν την περίοδο ήταν. Διαπίστωσα ότι οι κοινωνίες αυτές ήταν κυρίως ορεσίβιες γιατί τα κυκλαδικά νεκροταφεία ήταν κατά κανόνα σε πλαγιές λόφων που δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αγροτικά. Και κάθε κοινότητα είχε το νεκροταφείο της, που ήταν από 10 ή 15 τάφους. Και καταλαβαίνεις, όταν βλέπεις ότι η διάρκεια του νεκροταφείου με κριτήριο τα ευρήματα είναι μία ή δύο γενιές το πολύ, καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ περιορισμένη, θα ήταν μια-δυο οικογένειες. Επίσης διαπίστωσα ότι σε μεγάλα νησιά όπως η Νάξος η απόσταση από ένα νεκροταφείο σε άλλο, γιατί οικισμούς δεν βρήκαμε, διαβρωμένοι είχαν εξαφανιστεί, είναι γύρω στα 10 με 15 χιλιόμετρα. Άρα τι είναι, στάνες. Και αυτοί που φτιάξανε τα κυκλαδικά ειδόλια που κάποια στιγμή τη δεκαετία του 60 η Φίλιος τα θαύμαζε ως έργα σπουδαίας τέχνης, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά έργα τσομπάνιδων. Όπως αργότερα για μας ήταν έργα τέχνης οι γλίτσες. Δεν είχε τι να κάνει ο βοσκός πάνω στο βουνό, έπαιρνε ένα κομμάτι μάρμαρο που έβρισκε, είχε και σμύριδα από την Άξο που μπορούσε να το πελεκίσει άδρα και έπαιρνε και ελαφρόπετρες που φτάναν από τα ηφαίστεια, από τη Σαντορίνη και Νίσυρο κλπ. Και τα λύαινε και έβγαινε αυτό. Οι κοινωνίες ήταν πολύ μικρές. Μικρά νησάκια δεν είχαν παραπάνω από έναν οικισμό. Μεγαλύτερα είχαν περισσότερα, όπως η Πάρος και η Νάξος. Οι δυνατότητες επιβίωσης, κυρίως στα μικρά νησιά, ήταν πολύ περιορισμένες. Δεν είχαν αυτάρκεια. Πράγμα που τους ανάγκαζε να μετακινηθούν προς τα μεγαλύτερα νησιά. Ας πούμε, οι Κουφονησιώτες πήγαιναν στην Άξο. Οι άλλοι πηγαίνανε στην Πάρο για να πάρουν τα καθημερινά τους. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να μάθουν να κινηθούν μέσα στα κύματα του Αιγαίου. Και αυτό είναι μια εμπειρία που τους οδήγησε να επινοήσουν και σκάφη που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα κύματα. Αιγαίο, να μην ξεχνάμε, δεν είναι από τον Αιγαία της Αθήνας, γιατί θα λεγόταν Αιγίων με εψιλον γιώτα. Είναι από το Αίγες που λέγανε τα κύματα οι αρχαίοι. Και το βρήκα γραμμένο σε αρχαίο κείμενο. Ο Αρτεμίδωρος ο Δαλδιανός γράφει «Τα μεγάλα κύματα έγας τη συνηθία λέγομεν και το φοβερόν πέλαγος Αιγαίων λέγεται». Τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το Αιγαίο χάνονταν πολλές ζωές. Γι' αυτό πιστεύω ότι στο Αιγαίο μέσα, στα νησιά και στις δύο ακτές του Αιγαίου αναδείχθηκε η ανθρώπινη υπόσταση ως υπέρτατο αγαθό και είναι αυτό που ανέδειξαν μεταγενέστερα οι μεγάλοι φιλόσοφοι της περιοχής. Ένα συλλημένο νεκροταφείο θα σου φάει 2-3 μέρες το πολύ. Να καθαρίσεις δηλαδή, να έχεις τους εργάτες, να καθαρίσεις και να αποτυπώσεις. Εκείνη την εποχή δεν είχαμε ούτε σχεδιαστές και εγώ αυτοσχέδιος σχεδιαστής ήμουνα που τα αποτύπωνα. Όμως σε μια οργανωμένη ανασκαφή σύγχρονη που έχει πολλές απαιτήσεις, Έχει όμως και πάρα πολλές ευκολίες, γιατί και πολύ εξειδικευμένο προσωπικό μπορείς να έχεις, να σου σχεδιάσει αρχιτέκτο, να σχεδιαστεί τοπογράφο κλπ. Και τα όργανα επίσης, και φυσικά να καταγράψεις κάθε λεπτομέρεια που με το χέρι δεν προλαβαίνεις. Έπρεπε να σκάψουμε μέσα στο βράχο 7 μέτρα, μέσα στο βράχο. Αυτό είχε ως συνέπεια να πέσουμε, ο βράχος βέβαια ήταν μαλακός, δεν ήταν ηφαιστειογενής, αλλά ήταν λιγάκι πορώδης και έτσι ήταν εύκολο, με ένα αγκασμά μπορούσες να σκάψεις. Όμως σκάβοντας αυτά τα βάθη πέσαμε σε θαλάμους ανθρωπογενείς που ήταν σκαμμένοι στις πλαγιές μιας μικρής Χερσονήσου. Δηλαδή πριν από τη μεγάλη έκρηξη, το ακροτήρι, η πόλη, ξεκινούσε περίπου από εκεί που είναι η είσοδος, η εσωτερική του χώρου. Λίγο πιο κάτω, αν έχετε προσέξει, στο δρόμο μπροστά στο εκδοτήριο εισιτηρίων, πέφτει απότομα η κλίση. Ήταν το ακροτήριο εκεί. Από την ανασκαφή αυτή μέσα στους θαλάμους βρήκαμε ότι αυτή πρέπει να ήταν ταφική θάλαμη, γιατί παρόμοιους έχουμε βρει στα Κουφονίσια και στη Μήλο, που είναι και αυτά η ηφαιστειογενή νησιά. Τι γίνεται όμως, αυτή η τάφη ήταν από το περιεχόμενο, τα μπάζα δηλαδή που βρήκαμε μέσα, διαπιστώσαμε ότι ήταν νεολιθική και πρώιμη εποχή του Χαλκού. Οπότε σημαίνει ότι κάποιο γεγονός, ίσως ένας μεγάλος σεισμός, κατέστρεψε τον οικισμό της πρώιμης εποχής του Χαλκού και τι να κάνουν, αυτοί ξεχώρισαν τις πέτρες που θέλαν να χτίσουν και τα υπόλοιπα μπαζώσανε τους θαλάμους για να εξηγιάσουν και το έδαφος, γιατί χτίσανε πάνω εκεί. Και έτσι χτίστηκε η πόλη της μέσης εποχής του Χαλκού. Τότε μπορούμε να μιλάμε για πόλη, όχι νωρίτερα. Νωρίτερα η πρώτη πόλη στην Ευρώπη ήταν η πολιόχνη στη Λίμνο. Αυτή είναι τρίτη χιλιετία προ Χριστού και έχει όλα τα χαρακτηριστικά τα αστικά. Δηλαδή σπίτια μεγάλα, τουαλέτες μέσα στο σπίτι, με αποχέτευση στο δρόμο όπου καταλήγει η τουαλέτα του σπιτιού και πλακώστρο τους δρόμους. Μεγάλη δουλειά για να το έχεις 3.000 προ. Γι' αυτό και έχει αναγνωριστεί η Πολιόχνη ως η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Στο ακροτήρι όμως αυτά άρχισαν να γίνονται περίπου γύρω στο 2000, από το 2000 και μετά. Γιατί τότε πιστεύω ότι η Σαντορίνη, η Θήρα, ανοίχτηκε προς τη Μεσόγειο. Μέχρι τότε έχουμε δοσοληψίες μέσα από το Αιγαίο. Μετά βλέπουμε ότι έχουμε και εισηγμένα αντικείμενα, ξέρω εγώ, αυγά στουρθοκαμήλου ας πούμε. Ανοίχτηκαν στη Μεσόγειο και σιγά σιγά ανέπτυξαν και τις δοσοληψίες τους. Αυτό απέφερε πλούτο και δημιούργησε αστική νοοτροπία στον πληθυσμό. Και αυτό φαίνεται από την τέχνη. Εγκατέλειψαν βέβαια την μαρμαρογλυπτική, αλλά εντωμεταξύ η ηφαιστειογενής προέλευση του νησιού τους έδινε τη δυνατότητα να φτιάξουν σκόνες από διάφορα χρώματα βράχων και να κάνουν ζωγραφική. Έτσι βλέπουμε στην μεσοκυκλαδική περίοδο την κεραμική καταπληκτική ανάπτυξη με θέματα παρμένα από τη φύση, φυτά, ζώα και κάποια στιγμή αρχίζουν να υπάρχουν και αφηγηματικές σκηνές. Το επόμενο στάδιο ήταν η ανακάλυψη του ασβέστη. Και αφού το ανακαλύφθηκε ο ασβέστης, οι αστεί της πόλης με τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις που είχαν διαμορφώσει να διακοσμούν 1, 2, 3 δωμάτια του σπιτιού τους, τις τοιχογραφίες. Και είμαστε τυχεροί ότι αν και θρηματισμένες μπορούμε να τις μαζέψουμε μέσα σε κάθε σπίτι και να τις συναρμολογήσουμε. Την ανασκαφή την ξεκίνησε ο Μαρινάτος εντάσσοντάς τη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ήταν επί χούντας βέβαια, αλλά εγώ θα πω ότι καλά έκανε, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και ξεκίνησε αυτό το έργο. Άφησε υποδομές που ήταν πολύτιμες, τα εργαστήρια ας πούμε κλπ. Και μετά το θάνατό του μου ανατέθηκε εμένα το 1975 η ανασκαφή αυτή. Πρέπει να πω ότι για ένα διάστημα είχα την βοήθεια του κράτους. Μετά διακόπηκε και είχα τη βοήθεια ιδιωτών όπως ήταν ο Αλαφούζος, ο πατήρ που είχε την καθημερινή. Επειδή αυτός ήταν θηραίος, βοηθούσε. Είχαμε ξεμείνει και έτυχε να επισκεφθεί ως τουρίστας από την Κρήτη ο Κασπέρσκι, ο άνθρωπος που φτιάνει τα αντιβάιρους προγράμματα για την προστασία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν το ξέραμε. Ήρθε εκεί, λέει στους φύλακες, θέλω να επικοινωνήσω με τον υπεύθυνο εδώ. Του δώσανε το όνομά μου και τη διεύθυνση και άρχισα να παίρνω γράμματα από την γραμματέα του ότι θέλει να βοηθήσει και πώς. Επί 7 χρόνια είχαμε χορηγίες που δεν τις είχαμε οραματιστεί ποτέ. Φτάσαμε περίπου να ξεπερνάμε και το 500.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί κάθε πρόταση που του κάναμε ήταν τεκμηριωμένη, είχε έρθει και ο ίδιος, είδε πώς δουλεύουμε, πώς διαχειριζόμαστε. Να σας πω ότι τα κορυφαία στελέχη της ανασκαφής δεν παίρνουμε αμοιβή από την ανασκαφή. Εγώ έχω τη σύνταξή μου, η κυρία που είδατε έχει τη δική της, είχε το μισθό της τότε, η αρχιτέκτον επίσης και έτσι δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν. Εντυπωσιάστηκε ο άνθρωπος, μας βοήθησε και είχαμε εκτός από το πρόγραμμα ανασκαφής καθεαυτή, είχαμε συντήρηση τοιχογραφιών, συντήρηση κεραμικής, συντήρηση οργανικών υλικών, γιατί έχουμε σπόρους, οστά, κατάλοιπα τέτοια, συντήρηση αντικειμένων χλωρίδας, δηλαδή πάρα πολλά, υφασμά, γιατί έχουμε βρει και κομμάτια από υφασμά. Και κάθε ένα από αυτά χρειαζόταν ειδικό. Μερικές φορές φέραμε ειδικό από το εξωτερικό για τη συντήρηση. Και ήταν πολύ ενθουσιασμένος ο άνθρωπος, μέχρι που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εμείς, δεν ξέρω, έκαναμε την χειρονομία να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Και ο Κασπέρσκι πήρε εντολή από την κυβέρνησή του να διακόψει τη χρηματοδότηση. Έκτοτε δεν γίνεται τίποτα. Thank you. πιστεύω ότι και το τελευταίο έβριμα, όσο και αν φαίνεται ασήμαντο, είναι πολύ σημαντικό. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Τη γνώμη που είχε εκφράσει κάποτε ένας μακαρίτης πλέον συνάδελφος, ο Γιώργος ο Χουρμουζιάδης, ήταν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αυτός, είχε πει ότι εάν πας να κάνεις ανασκαφή σε μια θέση που οι πάντες λένε ότι έχει ενδιαφέρον και δεν βρεις τίποτα, είναι μεγάλη ανακάλυψη. Αποδεικνύεις ότι αυτό ήταν μπούρδα. Εντυπωσιάζομαι όμως από ευρήματα που μας ανοίγουν κάποιους ορίζοντες. Και τέτοια ευρήματα μπορεί να μην είναι σπουδαία, ας πούμε, φανταχτερά για να εκτεθούν. Ας πούμε, ένα από τα ευρήματα αυτά ήταν ένα κουκούλι. Τρυπημένο βέβαια και λοιπά. Το βρήκαμε εκεί, το μελέτησε ο ειδικός και βρίσκεται ότι έχουμε κουκούλια, ξέρω εγώ, το 17ο αιώνα π.Χ. Και είναι λογικό, γιατί όταν έχεις τοιχογραφίες που εικονίζουν γυναίκες με διάφανους πέπλους ντυμένες, λες από κάπου τα βρήκαν αυτές, κάπως τα φτιάξανε. Και αυτό αυτομάτως σου λέει, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να είχαν και την τέχνη που θα τα υφάνουν, που θα τα φτιάξουν. Δηλαδή τέτοια ευρήματα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Ή σε ένα πιθάρι που ήταν θαμμένο μέσα στην Ελαφρόπετρα, βρήκαμε σαλιγκάρια. Τα σαλιγκάρια διατηρούνται, γιατί φτιάνουν την κρούστα τους από πάνω, τα μαζεύανε αυτή την εποχή που κυκλοφορούν, τα φυλάγανε. Βρήκαμε ξεραμένα σίκα μέσα σε πιθαράκια. Είμαστε τυχεροί γιατί εκεί στη Σαντορίνη, επειδή οι συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας σε αυτά τα βάθη ήταν σταθερές, διατηρήθηκαν. Και από τότε που ανέλαβα στη Σαντορίνη, ουσιαστικά δεν επέκτηνα την ανασκαφή που έκανε ο Μαρινάτος. Απλώς ολοκλήρωσα τμήματα των κτηρίων που είχε αρχίσει, γιατί εκείνος περιοριζόταν στα διαμερίσματα που του έδιναν τοιχογραφίες. Βέβαια είναι εντυπωσιακό, δεν είναι. Αλλά πώς θα καταλάβεις το ρόλο των τοιχογραφιών αν δεν καταλάβεις το ρόλο του κτηρίου στο σύνολό του. Και έτσι ολοκλήρωσα σε ορισμένα, όχι όλα, δεν τα κατάφερα όλα, και λέω δεν κάνω άλλη ανασκαφή. Γιατί τα εργαστήρια είναι γεμάτα ασυντήρητες τοιχογραφίες, είναι γεμάτα από κεραμική που θέλει συντήρηση, έχουμε οργανικά υλικά. Έχουμε φτιάξει αποθήκη οργανικών υλικών, τα οποία θέλουν συνεχώς κάποιον ειδικό να τα επιβλέπει, να τα συντηρεί. Όταν είχαμε ξεκινήσει την ανασκαφή, την εποχή εκείνη που άρχισε ο Μαρινάτος, οι εργάτες στην ανασκαφή ήταν 60-70. Χρειαζόταν πολύ για να αφαιρέσεις όλο αυτό το υλικό. Και φυσικά το χωριό, αυτό και το άλλο κοντινό χωριό, τα πιο κοντινά χωριά είχαν εμπλακεί. Έτσι βγάλαμε πολύ καλούς τεχνίτες ανασκαφής. Οι άνθρωποι αυτοί αγάπησαν το χώρο ως δικό τους. Και θυμάμαι μία φορά που ήρθε καταρακτώδης βροχή και δεν ξέραμε εάν το στέγαστρο το παλιό θα άντεχε. Όλο το χωριό κατέβηκε κάτω να βοηθήσει τη νύχτα, χωρίς να τους ειδοποιήσουμε εμείς. Σήμερα η κουλτούρα που καλλιεργήθηκε στα νησιά είναι να βγάλουμε λεφτά. Όμως βλέπω και εκεί να έχει αρχίσει σταδιακά η αντίστροφη μέτρηση, γιατί βγάλαν λεφτά. Και τι θα κάνουμε μετά? Και βλέπεις, έχουν αρχίσει να νοιάζονται κι αυτοί για το μετά, για κάτι παραπέρα. Δεν σας κρύβω ότι νιώθω υπερήφανος που το χωριό, το ακροτήρι, όταν ξεκινήσαμε την ανασκαφή είχε αναλφαβητισμό 99%, τώρα έχει και μερικούς επιστήμονες. Κάπως έτσι ήταν και τη δεκαετία του 50-60 στις Κυκλάδες, γιατί φυσικά τα ειδόλια τα βρίσκανε οι χωρικοί. Από τη στιγμή που άρχισε η εμπορία τους, οι αρχαιοκάπηλοι πηγαίναν, βρίσκαν το χορηγό και του λέγαν, και ξέρετε πώς γινόταν η εκτίμηση, 1000 δραχμές ο πόντος. Ένα τόσο, 10 πόντους, 10 χιλιάρικα. 30 πόντους, 30 χιλιάρικα. Ήταν ένα κίνητρο για το χωρικό. Τότε είχαμε γενικό διευθυντή τον Μακαρίτη τον Παπαδημητρίου, που έβγαλε απόφαση να αμείβονται οι χωρικοί που παραδίνουν. Βέβαια δεν μπορέσαμε ποτέ να μάθουμε την προέλευση. Δηλαδή το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με όλα τα έργα που έχει μέσα, εμένα δεν με βοήθησε να καταλάβω την τοπική ιστορία των νησιών, γιατί δεν έχω προέλευση ή δεν πιστεύω στην προέλευση που μου δίνανε οι πληροφοριοδότες, οι αρχαιοκάπουλοι που τα πουλούσαν στη Γουλανδρή. Και πρέπει να πω κιόλας ότι τη Γουλανδρή την έβαλε ο Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων να αγοράζει, γιατί αυτή ως πλούσια και με το κότερο που γύριζε το Αιγαίο μπορούσε να βρει, να έχει άμεση επαφή με τους αρχαιοκάπηλους, ώστε να μην φύγουν αυτά από την Ελλάδα. Και έτσι δημιουργήθηκε. Και πράγματι, η Ντόλη Γουλανδρή αρχικά δεν είχε ιδέα. Εμένα το Υπουργείο με όρισε, πώς να πω, σύμβουλό της, επίσημο κρατικό, για να πιστοποιώ τη γνησιότητα των αντικειμένων. Και είναι πράγματι σημαντικό το ότι όλα αυτά είναι εδώ και μπορεί κανείς να πάει να μελετήσει, να τα μελετήσει ως έργα τέχνης, αλλά όχι ως ιστορικά ντοκουμέντα, γιατί δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Έχουν χάσει την ιστορική τους αξία. Θυμάμαι όταν είχα αναλάβει τη διεύθυνση της ανασκαφής στο ακροτήρι, είχαμε υπουργό πολιτισμού ένα πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Τρυπάνη. Αυτός ήταν σπουδαίος φιλόλογος που είχε διαπρέψει στην Οξφόρδη και ο Καραμανλής τον είχε φέρει για υπουργό πολιτισμού. Εκείνη την εποχή μου έγινε πρόταση από αμερικανικό φορέα να βοηθήσουν στην ανασκαφή οικονομικά. Και πήγα και ρώτησα τον υπουργό. Του λέω, θέλω να πείτε, διότι δεν είναι δικό μου αμπέλι, είναι κρατικό. Μου λέει, μην δεχτείτε ποτέ, γιατί οι Αμερικανοί θα πάρουν στο τέλος την ανασκαφή. Γιατί λέει, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που δεν θα στηρίξει αυτήν την μοναδική ανασκαφή. Δυστυχώς το δεύτερο μέρος διαψεύτηκε. Υπηρέτησα ένα διάστημα 73 έως 77 στη Ρόδο από τις Κυκλάδες. Ήρθε η μετάθεσή μου μετά, επί Νιάνια, στο Υπουργείο Πολιτισμού ως Διευθυντής πλέον Αρχαιοτήτων. Και κάποια μέρα μου τηλεφωνεί, υπήρχε τότε ακόμη γραφείο φακελωμένων. Μου τηλεφωνεί ο υπάλληλος του γραφείου, παλιός φίλος κι αυτός, μου λέει, Χρήστο, έχει έρθει ένας φάκελος που λέει ότι δεν επιτρέπεται να διαβάζεις εμπιστευτική αλληλογραφία. Λέω, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Α, εκείνη την εποχή είχε ιδρυθεί και η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και επειδή ακόμη δεν είχαν στελέχη για να την αναθέσαν σε μένα και εκείνη. Οπότε εγώ άρχισα το εξής παιχνίδι. Έκανα απόρριτα έγγραφα ο διευθυντής αρχαιοτήτων προς το διευθυντή συντήρησης. Ερχόταν ο κλητήρας, μου λέει να πάρετε ένα απόρριτο, δεν επιτρέπεται. Μα το στέλνετε, να στέλνω μπορώ, να παίρνω δεν επιτρέπεται. Τι να το κάνω, στον υπουργό. Λοιπόν, μετά από λίγες μέρες πήγα και βρήκα τον υπουργό, ένας ευγενέστατος άνθρωπος ήταν. Μου λέει, έλα Χρήστο, τι θες. Λέω, τίποτα. Ήρθα απλώς να σας πω ότι είστε η πιο γελία κυβέρνηση που γνώρισα στην καριέρα μου. Μου λέει, γιατί το λες. Το τραγικό, λέω, ως Έλληνας πολίτης είναι ότι το ζω, όχι ότι το λέω. Πιστεύω ότι όταν κάνεις, στο βαθμό που μπορείς βέβαια, έντιμα και ευσυνείδητα τη δουλειά σου, γνωρίζεις καλά το αντικείμενο της δουλειάς σου, δεν μπορείς να φοβηθείς κανέναν. Και πράγματι δεν είχε καμία επίπτωση σε όλη την καριέρα μου. Δυστυχώς θέλω να πω το εξής, ότι γενικά η παιδεία των πολιτικών μας γενικά είναι πολύ πεσμένη. Δεν είναι σαν ανθρώπους που σας είπα προηγουμένως. Και τα μνημεία ή τα μουσεία τα βλέπουν ως μέσα χρηματικής εκμετάλλευσης και όχι ως φορείς πολιτισμού, φορείς ιστορίας. Και αυτό είναι σημάδι και αυτό της κατηφόρας που έχουμε πάρει. Τι σημαίνει καπηλεία. Εκμεταλλεύομαι κάτι που δεν μου ανήκει προς ίδιον όφελος. Ο αρχαιοκάπηλος εκμεταλλεύεται τα αρχαία. Δεν έχει σημασία αν χρηματίζεσαι από αυτό, τα καπηλεύεσαι όμως. Κάποτε με είχε ρωτήσει η Μακαρίτισσα η Μελίνα, γιατί της είχαν πει ότι είμαι αντίθετος με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και με φώναξε και με ρώτησε. Μου λέει, αν ισχύουν αυτά ότι λέτε. Λέω, ισχύουν, μόνο που δεν είναι ακριβώς έτσι. Είπα ότι για να έχουμε δικαίωμα να διεκδικήσουμε την επιστροφή αυτών των πραγμάτων, πρέπει να εξαφανίσουμε τον ελληνισμό που γίνεται ακόμη και σήμερα στον τόπο μας. Μου λέει, τι θέλετε να πει. Λέω, να περισσώσουμε όσα αρχαία είναι ακόμη έκθετα και δεν τα συντηρούμε, δεν τα προστατεύουμε και αφού τα εξασφαλίσουμε τότε να τους πούμε κύριοι έχουμε δικαίωμα να μας τα φέρετε πίσω. Επειδή λέω οι συνάδελφοί μου οι Άγγλοι είναι υπέρ της επιστροφής. Αλλά όταν βλέπουν ένα άγαλμα να είναι ακόμη στο ύπαιθρο, μισοχωμένο στο έδαφος και τα παιδάκια να το βάζουν στο σημάδι με τη σφεντόνα, τι κάνουμε. Πιστεύω ότι το περιβάλλον εκδικείται. Εμείς την πατάμε που τα πάμε να τα βάλουμε κόντρα στη φύση. Σας ερωτώ, είναι ή δεν είναι μεγάλος πολιτισμός ο πολιτισμός των Εσκιμών? Ποιος από μας μπορεί να πάει να ζήσει 5 λεπτά εκεί? Αυτοί ζουν, δημιουργούν την ιστορία τους, τα παραμύθια τους. Είναι μεγάλος πολιτισμός. Γιατί κατάφεραν να συμβιώσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Σε αυτές τις διαφορές οφείλεται και η διαφορετικότητα των πολιτισμών κάθε λαού. Θα βρεις άλλο πολιτισμό στη Σαχάρα, που και εκεί είναι μεγάλος πολιτισμός, άλλο πολιτισμό σε παραποτάμιες περιοχές, άλλο πολιτισμό σε νησιωτικές περιοχές και άλλο πολιτισμό, αν θέλετε, από νησί σε νησί. Γιατί το καθένα έχει το δικό του περίγυρο, το δικό του περιβάλλον. Δεν είναι μόνο οι Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες αποτελούν ένα τμήμα του πολιτισμού του Αιγαίου. Το Αιγαίο ανέπτυξε αυτό το πολιτισμό χάρη στην πολυνησία του. Και έτσι από φοβερό πέλαγος, Αιγαίο πέλαγος, έγινε λεωφόρος από την Ευρώπη στην Ασία και από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και αυτό φαίνεται από τις δραστηριότητες. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε αρχαιολογικές εγκαταστάσεις σε παράκτιες θέσεις, αλλά και μέσα στις κατά μήκος των οχθών του Δούναβη μέχρι τη Βιέννη σχεδόν, αντικείμενα που προέρχονται από το Αιγαίο και είναι 4η και 5η χιλιετία, που σημαίνει χάρη στα νησιά αυτά οι νησιώτες απόκτησαν τεχνογνωσία στην ναυσιπλοεία και επινόησαν σκάφη που να μπορούν να τα βάζουν με αυτά τα κύματα. Και πιστεύω ότι το σκάφος αυτό, το πιο αποτελεσματικό, είναι το αμφίκυρτο που ο Όμηρος το λέει «ναύς αμφιέλισσα», δηλαδή ελίσσεται και από τις δύο μεριές. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το τρεχαντήρι. Αυτό σώζεται μέχρι σήμερα.
Podcast στο δεύτερο.